Він показав на одне з дерев і промовив. «Ось тут 5 років тому я вбив яструба».
«Яструба?
А то ж. Вертався один з полювання. А діло було восени. Сонце заходило, як оце зараз. Дивлюся, на буку щось ворушиться. Не повірив власним очам. Рушниця була заряджена дробом. Я притиснув приклад до плеча і пальнув. Ох, і крила ж у нього, ну й крила. Святий Ісусе, свята Діво Марія, вставив слово Кацпер. Коли ми розправили його на землі, то пси, а вони ж неабиякі були, заскавучавши, кинулися у поле. І годі було докликатися їх, трублячи в ріг.
Обличчя Рафала так задеревіло від холоду, що він не міг говорити. Збитого шляху вони звернули на небезпечний бічний путівець, що тягся над самісіньким берегом гірської ріки. Бистра вода бурхала між берегів, вдаряючись у намерзлий лід, який намагався скувати її живе тіло. Коні хропли і, напружуючи ноги, били щосили копитами в твердий ґрунт дороги, щоб утриматись на ній.
«Ну, то я, кравцю? У вас там на Сандомирщині немає ні таких поганих доріг, ані таких печер, чи ж не так? Дорога рівна, як стіл?
Та зате й лісу, ані клаптика.
А що вам той ліс? Пшениця зате у вас, як наш бір. Вам цього мало?
А я б волів тут жити.
Лише тут справжнє життя. Ти волів би тут жити? Та що ти таке мелиш?
Брате, тут нелегко всидіти. Тільки такий, як я, може витримати.
А я б витримав.
Так вважаєш?
Та ж певно.
Ну-ну. Гляди, щоб я тебе не впіймав на слові і не оселив у цій норі.
Нічого я не боюся.
Невже? Знаєш, мене втішає, що твоя мати буде вдоволена.
Що?
Як ти гадаєш?
Ваші катання на санях, бали або маскаради повинні вдатися на славу.
Є в нас рогач, сарна, а в коморі з 10 зайців, кабанчик.
Хіба не вистачить на вечір?
Кажи відверто. Якщо всього цього мало буде, то завтра вдосвіта знову поїдемо в лісові хащі на полювання.
Аж занадто, дядьку.
Ет, раз уже їдеш такий світ, то за обичаєм вертатись не годиться.
Хай і дика місцина чимось похвастає.
Через хвилину він додав. Люба Ануся, ми з твоєю матір'ю серед цілої родини мали одне до одного найтепліші почуття. Нагоді й мріяти про кращу сестру.
Боже милосердний.
Якби ви, дядьку, приїхали до нас на Масниці, то б мама і тато...
Ти за тата не дуже ручайся.
З татом у нас зовсім інші стосунки.
А Міко з Плято...
Примітка. Платон мені друг. Латинське.
Ну, хай би там що, але якби ви, дядьку, приїхали на Масниці...
Ти що, збожеволів? Щоб я поїхав на Масниці і звирв?
Уже 30 років, як із дому нікуди не вирушаю.
І на тобі. Зараз подамся на кулик аж за Клімонту у таку далеч. Та що ти таке мелеш?
І раптом різко додав. Нікуди я не поїду.
Ні, не поїду.
З мене досить.
Вже споночило. У низині показалися темні дерева, алеї, будинки і вогники у маєтку Нардзевського. Незабаром сани з розгону в'їхали в подвір'я і зупинилися перед ґанком. А з вікон сяяло в ніч яскраве світло. Коли коней зупинили, з ґанку із-за будинку вибігло кілька слуг. Одні зсаджували пана, інші кинулись вивантажувати сани звірину. На току панував рух. До гамазея зносили в мішках денний обмолот, задавали скотині солому, коням обрік і сіно. Скажено вили, попіднімавши угору голови, сторожові пси, які ще не встигли спустити з цепу. Гавкотіли мисливські вівчарки, лягаві, такси. Якийсь велетенський собацюра та й робив, що кидався до Рафала. Норовив лагідно лизнути його обличчя. «На що стільки світла в покоях?» – спитав Нардзевський. «Там приїхав хтось».
«Хто саме?»
«Німець чи що? Трудно його зрозуміти. А він приїхав аж із самих кельць. І ще з одним. Того повезли під водою до Боженціна, а цей зостався і сидить». Нардзевський негостинно зачмихав носом. Нарешті не зміг втриматися і штурхнув ближнього слугу, додаючи: «Чорти б тебе вхопили з твоїм німцем!» Супроводжувані сердитим собачим гавкотом, мисливці піднялися на ґанок і зайшли до покоїв. На їхнє вітання за столу підвівся молодий ще чоловік, виголений, гарний на вигляд, вбраний на німецький манір у короткий чорний сурдут з лацканами, в грубі панчохи й черевики. Кланявся він манірно, уважним поглядом вивчаючи Нардзевського. За хвилину заговорив із смішним акцентом, важко вимовляючи слова. «Чи я маю честь розмовляти з дідичем, з вельможним паном Нардзевським?»
«Я і є Нардзевський, до ваших послуг».
«Кого, якщо ваша ласка, маю високу честь у цьому вбогому домі?»
«Мене звати Гібль. Я з Келицького Крайзамту».
«Ага, дуже приємно. Почувайте себе тут, як у себе вдома. Радий служити вам».
Комісар Гібль вмостився в обдертому кріслі і при світлі тремтливих вогників з двох лойових свічок байдужими, холодними очима дивився на Рафала, який після того, як дядько залишив його віч-навіч з гостем, не знав, що йому робити. Він не зняв навіть з плеча своєї одностволки. Тоді Кацпер прийшов йому на допомогу. Рафал вмостився в темному кутку великої кімнати і відразу ж відчув, що йому страшенно хочеться спати. Від голоду йому підтягло живота, але сонливість брала гору. Очі хлопця ще вловлювали німчика та вогники свічок, що поступово розтоплювались. Світили десь надзвичайно далеко. Ціла зграя псів никала по кімнаті. Одні з них раптом скочили на софу, що стояла біля стола, і уважно дивилися гостю в очі. Німан і Вісла, герої дня, сміливо вклалися спати у кутку канапи, що була місцем спочинку для Рафала. Тим часом Нардзевський, знявши з себе лисяче хутро, війшов із сусідньої кімнати в легших чоботях і лосячій курці зі срібними гудзиками. Обличчя його було червоне, очі налиті кров'ю від вітру. Він сів біля стола навпроти німця. Перше, ніж знову розмовляти з ним, звелів: «Вечерю!» Кацпер зник у дверях, що вели в сіни на кухню. В друге крило великого поміщицького дому. «Сідай, Рафале!»
сказав Нардзевський. Звертаючись до Гібля, додав –